كول دافيد كول هامت هتصدق بها شلوم مش الدير التخنيوتاف من طهران مشاعة 15:20 ل15:50 لفيها شعون همكومي 11:50 ل12:20 لفي شعون جرينيتش هبين لأمي على الجل كتصار 19 متريم 15240 كيلو هيرتز.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין. יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד, שבת שלום למאזינים יקרים. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 25 בדצמבר 2021, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו ואת החדשות בשעה 3:30 ואת הפרשנות של היום ואת התוכנית של היום איראן בשבוע האחרון. נפתח בה את השידור שלנו. מאזינים יקרים, איראן שמקפידה לקדם שלום ויציבות לפחות ברמה האזורית, הזדרזה להשתתף בישיבת החירום של שרי החוץ במדינות הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי שהתקיימה באסלאם אבד בירת פקיסטן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיים שיחות עם השר הפקיסטני לענייני פרלמנט על הידוק הקשרים בין שתי המדינות ועל ההתפתחויות באפגניסטן. שר החוץ אמר כי איראן קוראת למדינות האסלאמיות ולשלטון באפגניסטן וכל הגורמים להקים ממשלה כוללת, להקים קרן פיננסית מהמדינות האסלאמיות לצורך הגשת סיוע לעם האפגני ולשחרר את הנכסים הפיננסיים של אפגניסטן. ביחס למצב בפלסטינה, אמר שר החוץ עבדאללהיאן כי כל הפלסטינים צריכים לחזור לארץ אבותיהם ולהקים מדינה פלסטינית במולדתם, שבירתה עיר הקודש, תוך קריאה לארגון לשיתוף פעולה אסלאמי להדגיש זאת בצורה מתמדת. הרי לא ניתן לפתור את הסוגיה הפלסטינית אלא דרך הסרה מוחלטת של הכיבוש הבלתי חוקי, וחזר שר החוץ על ההצעה האיראנית לקיים משאל עם בהשתתפות כל התושבים המקוריים בארץ פלסטינה, מוסלמים, נוצרים ויהודים, כפתרון דמוקרטי. עוד בשבוע שעבר, במסגרת המאמצים לקדם את השלום והיציבות, יצא שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן בשבוע האחרון לבאקו, הבירה האזרית, כאשר מסר לנשיא אילהם אליאב הזמנה מהנשיא אברהים ראיסי לבקר בטהרן. עבדאללהיאן ציין לפגישה בין שני הנשיאים בשולי פסקת הארגון לשיתוף פעולה כלכלי אקו באשקבד, טורקמניסטן, ואמר כי למרבה המזל הפגישה בין שני הנשיאים יצרה תפנית חדשה ביחסים בין שתי המדינות האחיות. עוד בשבוע האחרון באיראן. משמרות המהפכה האסלאמית השיקו בשבוע האחרון את תמרוני הנביא הגדול עליו השלום מספר 17 מול חופי הורמוזגן, בושהר וחוזסטן בדרום מערב המדינה. התמרונים מתקיימים במסגרת ההכנות הממושכות על בסיס שיטות הלחימה המשולבות, הרכות והמסופחות. עוזר המפקד הכללי של משמרות המהפכה, אלוף ניל פרושן, אמר כי חיילות היבשה, הים, האוויר והחלל, בנוסף ליחידות הסייבר והאלקטרוניקה, ביצעו תרגילים על תקיפת יעדים עוינים ברמה האסטרטגית. במהלך תמרוני הנביא הגדול, עליו השלום, יחידות של חיל היבשה ביצעו תרגיל ההגנה נוקשה בחופים והאיים הדרומיים בהשתתפות יחידות אילית. התרגילים התבצעו בהצלחה על בסיס התסריטים של תקיפה והגנה תוך שימוש בנשק וציוד מפותחים, תוך שימוש בטקטיקה חדשה לאור ההצלחה באסיפת מידע מודיעיני לגבי העמדות של האויב הווירטואלי, מה שהביא להשמדתן. עד כאן התוכנית שלנו, איראן בשבוע האחרון.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש כי ציון יום ההולדת של ישו עליו השלום הוא הזדמנות לזכור את המאבק נגד הקפוח ולבשר טובות למקופחים. הנשיא שלח בהזדמנות זו מברק ברכה לאפיפיור פרנסיס, ראש הכנסייה הקתולית, לקראת ציון יום הולדתו של המשיח ישו, עליו השלום, שליח השלום והאהבה, שמסמן תחילת השנה הנוצרית החדשה 2022. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי לידתו של ישו, רוחו של הברוך הוא, היא המחשה לרצון והיכולת של ריבון העולם והעולמות, שמלמדת גם על המעמד של גברת מרים ומעידה על המעמד המכובד לאישה בדתות המוני תאיסטיות. הנשיא קבע כי ציון יום ההולדת של ישו היא הזדמנות להוקיר את גברת מרים עליה השלום ואת התכונות המוסריות של המשיח ישו עליו השלום ולפעול לסיום הדומיננטיות והעבדות לקראת עתיד טוב יותר לבני האנושות. מפקד משמרות המהפכה חוסיין סלאמי אמר כי התרגילים הצבאיים בדרום המדינה ובמי המפרץ הפרסי בשבוע האחרון שכללו שיגור טילים בליסטיים וטילי שיוט נועדו להזהיר את ישראל. לתרגילים האלה מסר מאוד ברור, אזהרה אמיתית ורצינית לאיומים של המשטר הציוני שצריך להיזהר מטעויות. אמר סלאמי והוסיף, אנחנו נחתוך להם את הידיים אם הם יעשו מהלך לא נכון. המרחק בין פעולה צבאית לתרגילים צבאיים הוא רק שינוי בזווית שיגור הטילים שלנו. מפקד הצבא האיראני מוחמד בקרי אמר כי במהלך התרגיל שוגרו בו זמנית 16 טילים בליסטיים מסוגים שונים והשמידו המטרות שנקבעו מראש. הטילים האלה יכולים להגיע לטווח של 2,000 קילומטרים ומסוגלים להגיע לישראל ולבסיסים האמריקנים במזרח התיכון. بشالاف هالسوفي شل هالترقيل همشتاف شل هالكوخوت هالصفائيم شل إيران عالشيم هالنافي هالقادول عالاف هالشالوم شفا عصار شقرو بوز منيت ششا عصار تيليم كأمور تيليم بالستييم كخ دفخة سوخنوت هيديوت إسنا لفي هالدفوخ مدبار بتيليم بعلات واخيم شونيم أروكي تفخ بينونيم وكتسري تفخ بشالاف هالسوفي شل هالترقيل شبطسا بيوم ششي شقرو تيليم عالشيم إماد كادر سجيل زلزال ديزفول في زلفقار في هجيو لما تروت هالنكبعوت بديوك شل مئة أخوزيم بأوتو هزمان عسرا ملاتيم هتكفييم شل خيل هافير خلال شل مشمروت هالمهبخة هتخيلو لهفتسيس ات همتروت شلاهم لفي هدفوخ بالترجيل أفخان بوتنسيال نفوت شلتيليم أم ديلك موتساك هكديل عفور مي معرخوت هاجنا شلها أويف وشجور أفجيا بوزمانيت شل هالتيليم مفكيت خيل ها أرتيليريا بمعراف إيران اللوف خبيب الله ساكي آماركي هكوخوت ها إيرانيم بائيم بماكوم هريشون بمزرخة تيخون وبماكوم هرفيعي براما ها أولاميت مبخينات أوتسمت ها إيش بنقوم شي ناسا بعير همدان اتمول ششي تسيين اللوف خبيب الله ساكي لأوتسمت ها إيش بملخما ها كفويا شباتخ با همشتار ها إراكي ها كودم في عمار كي هت باركو في هكمو يخيدو تيليم في ارتيليريا افكتيفيوت خبيب الله ساكي عمار كي مئاز 1983 قافرا اوتسمت ها ايش في هالتيليم بتصورة شهو فيلا ات ايران لهيوت بماكوم هريشون بمزرخة تيخون وماكوم هرفيعي براما ها اولميت كاشر هسي هيا بمهلاخ مبتسع والفجر شمونا ملخيمة شمونة هشانيم بشنوت هشمونيم بمئة هكودمت كأشر ها ارتيليريا باقعاي شيروت بيعديم ها اوينيم هود عمر كي اتصمت ها ايش متستيينت بمهيروت ديكانوت في هتنو اوت مهيرا توخ هدقشا كي بيادينو هنشك هتوب بيوتير بعولام ما ماتسا لو بتوي بتعسية هتيليم عزير هنسي روش هارجون لانرجيا اتوميت محمد اسلامي آمار كي ايران لو تعلي اتها اشرتها اورانيوم ليوتير من ششي مخوزيم في هوسيف كي مطرات تهران من اخره اشرتها اورانيوم هي لسبك اتها تصراخيم شلها التعسية هم كوميت بتقوفا لشعيلة برعيون لسبوتنيك ام ايران تقديل اتها اشرتها اورانيوم بمكره شل كيشالون همساو متان هجريني بفينا آمار إسلامي لو أنخن لو نعسي إتزي مكيفان شي هم مطروت هم مقبالوت شلانو لها عشرت أورانيوم هين لسبك إتها تصراخيم ها تعسياتيين فيها تصرخانيين شي هم دينا تصريخة خبير هفعدا ليخسي خوتس بمعدسة الشورى إسلاميت بإيران فدوي الحسين مالكي كارا لك الله بين الأميت لها فعيل لخطس على أرصوت هبريت لسيام أتا نخوت هبلتي خوكيت شله بسوريا بسيخة عم أتونائيم بيوم ششي هو تسيين لخشيفوت شل الروخ بزغت استانا بتهران بتخلت هشاناها خدشا توخ هدقشا كي هبزغا مهفات ساعت خشوف لهت موديد أم هشيفوت ها أمريكانيوت خبير هفعدا لخسي خوتس بمعدسة الشورى كافا كي اموتس مدينيوت متؤامت بين هم دينوت هم مشتتفوت بتهليخ استانا توريم لفترون هم مشبير بسوريا توخ كريا لتركيا لعصوت لزروز هنسيقا شلها كوخوت هزاريم مهم دينا هزو أخره بكور نادير بين مفقدات نوعات هيتكوميموت شي العراق أم مسكالة نوعات هيتكوميموت النجباء شيخ أكرم الكعبي كاتب أتار بريتي ميدل إست آي كي سيد مقتدى الصدر وشيخ أكرم الكعبي هافخو لشني إيشي مفتيخ بتخوم هبتخوني شي العراق بكتابة مئات هاتوناي همتسري تامر بدوي نختاف كي منهيك زيرم صدر ومن كالت نوات النجباء هم همر بخيم هاكاريم شل هبخيروت بعراك هايتون كتاف كي هبخيروت هاخرونوت بعراك هوفيلو لشنوي بمشواءت هكوخ بمدينة هو هوسيف كي مقتدى الصدر كروش زيرم شيه سيغ مسبر غادول يوتير شل منداتيم ببرلمانت وشيخ أكرم الكعبي كمن هي قتنوعا شي مخزيك تفيسا شونا ونمنا مي لهكانيس لزداكيم بمدينة وهم شتيد ميوت مفتيخ بأفيراه بتخونيت شل عراق وعدتها التكتصيف شلها أوم إشرا تكتصيف لبعدتها خكيرا شل معدسة زخويوتها آدم شهكما بهخلتا بجنيفا بعقبوت هالتوكفانوت شل إسرائيل على رتسوعة عزة بخودش ماي معرخة سيف القدس يشل تسيين كي لو نكبع معاد لسيوم بيلوت وعدتها خكيرا دافار شي مشمعوتو لفي برشانيم لأفشير لبعدة لعكوفا خرية بشعي إسرائيل بأوفن كافوع كموخين تكتصيفه شل هفعده يخداش بخل شانا. بتقوفه لخخ مشلخت إسرائيل لأوم هتسيقه بفعده ات هتنقدوته في نمكه مدوى ان لأشير تكتصيف او مش أبيم شي ميو عاديم لفعده هزو. عاد كان مازينيم كريم هخدشوت مكول ده.
سلام لمازین کل دوید هینه ها پرشنود شلانو لها یوم ترگیل ها نوی ها گدول علاو ها شلوم مسپارش و اسره به ایران هتخیل به یوم شنی بشو و شعوار و هستیم به یوم ششی به خوف هم افراد ها پرسی متسر هرموز و مخوزوت هرموزگان بوشهر و خوزستان به شعاش هیو ایس لفتخون هل امی شلر صوت بریت جیک سالیوان موکر به اسرائیل و بخیری مصریلی ممشی خیمت ها او ایومیم شل هم نگید ایران استیم ها ترگیل شل ایران بشیم ها نوی ها گدول مسپار شوه اسره به دروم هم دینا و فسوفو هرمتکال ها ایرانی را و لوف محمد باکری هکتی رو تو که تگووال ایومیم و هفهیر ات همترا شل ها ترگیل و امر کی هترگیل توخنان مروش اخ مپنیش هکبرنیتیم های اسرائیلیم هتخیلو لحسلیم به یومیم شلهم نگد ایران و بوتسا بزمان هزه کی ایلو مقدام یوتر. ارمتگال های ایرانی هدگیش کی هترگیل هسلی اخ و هفاخ لأخاد هترگیلیم هم مطلقیم به یوتر بتخوم یخولت هتیلیم شل ها ریپوبلیکا ها اسلامیت. بشلاف هسوفی شل هترگیل شکرو ششا اصار تیلیم بلستییم کولیل تیلیم اروکه تواخ. نوسه ها ایومیم های سریدیم نگید ایران اینو دوار خداش. آخ خری هتخلات سیخوت وینا لویتول هسنکسیوت ها ایومیم الو مدرگا. گرمیم اسرائیلیم نسو باخرونا لحتسیگه تا تخنی تا گرینی تا ازرخیت شل ایران که ایوم آل حیت سیووت و ها بیتخون بایزور. ایران میتیخیست لیومیم که لخمه پسیخولوگیت و تکشورتیت مشتفت شل ارسوت بریت و اسرائیل نگده. آخ لو میتکوینیت لحشائر خیوت. مفكت بسيس خاتم الأنبياء شل مشمروت مهبخة راف اللوف قلام علي رشيد يتيخيز ليوميم هاي إسرائيليم نجد مكاني هقرئين بإيران وهيشيم قامي ترسو تبريت بتميخة بأيوميم كاشيرا ماركي هايوميم بأيم تخت أور يروك شل ارسو تبريت وهوصيف كي يم هايوميم يتممشو ها ريبوبليكا ها إسلامي تقيف و تیتکوف کل نکودوت שהשתתפו בהתקפה החל מנקודת מוצא של התוקפים עד סוף נקודות המעבר שלהם, תוך הדגשה כי הכוחות האיראנים מתורגלים ומוכנים לזה. נציג איראן באום מג'יד תחת-רוונצ'י שלח מכתב למועצת הביטחון של האום והתייחס להסלמה באיומים ואיומים פרובוקטיביים של ישראל, כאשר קבע כי האיומים הגיעו לרמה שמהווה הפרה של החוק הבינלאומי ואמנת האום. הישראלים מנסים לייצר אווירה של פחד ואיום נגד איראן כדי להשפיע שלילית על שיחות ויינה. אך מבחינת פרשנים זה מאמץ לשווא. העיתון ניו יורק טיימס ציטט גורמים צבאיים ישראלים שלא מאמינים שהיא מסוגלת לממש את האיומים שלה נגד מתקני הגרעין של איראן. גם המועצה האטלנטית וושינגטון מזהירה כי הקצאת תקציב של מיליארד וחצי דולר לצבא הישראלי להכנת תקיפה באיראן היא רק התחלה להוצאות מופלגות שציר ההתקוממות יכפה על ישראל במקרה של תקיפה. כדי להכין תגובה מתאימה לאיומים, איראן רואה לנכון לבצע תרגילים ולשמור על הנכונות. מפקד משמרות המהפכה חוסיין סלאמי קבע בשלב הסופי של התרגילים על שם הנביא הגדול מספר 17 כי ביצוע התרגיל במיוחד בתחום הטילים מהווה מסר ברור לאויבים. הוא הצהיר כי המסר מכוון לישות הציונית שתיזהר מכל טעות ותדע שאם תעשה טעות נגדע את הזרועות שלה. עד כאן הפרשנות שלנו היום מכל דוד.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס אבו מאזן פרסם את אגרת הברכה המסורתית לרגל חג המולד שעמדה בסימן מתקפה נגד ישראל והמתנחלים. אבו מאזן כתב באגרתו כי המצב ההיסטורי בעיר הקודש נתון כיום לאיום מצד המדיניות הישראלית, הן בכל הקשור לתפילת יהודים ברחבת מסגד אל-אקסה או בניסיון להפוך את שער יפו באב אל-חליל להתנחלות יהודית חדשה. אבו מאזן הוסיף כי ישראל מתנכלת גם לאתרים הקדושים הנוצרים, חותרת לסלק את הפלסטינים מהשכונות שייך ג'ראח וסילבן ומקומות נוספים, וחיתרה את העיר בית לחם שבה נמצאת כנסיית המולד ב-18 התנחלויות. עוד ציין אבו מאזן כי המתנחלים הישראלים הטרוריסטים ממשיכים במתקפות שלהם נגד עמנו הפלסטיני חסר הישע, וזאת ללא עונש הננקט נגדם. חיים רמון, שר המשפטים לשעבר של ישראל, לא נשמע אופטימי באשר ליציבות הממשלה הישראלית של נפתלי בנט, כאשר אמר כי בנט הוא לא ראש ממשלה, הוא יושב ראש מועצת מנהלים. מצב הממשלה מזכיר את מה שהיה באיטליה. היו דוקסיות ולא היה מישהו ריכוזי וסמכותי. עברנו משלטון יותר מדי ריכוזי שהיה אצל נתניהו שהיה רע, לשלטון לגמרי לא ריכוזי ולא סמכותי, שגם זה רע. נתניהו הוא המכשול לחזרת הליכוד לשלטון, אמר חיים רמון. הוא העריך כי הוא חושב שנתחיל לראות את הבעיות היותר קשות בחצי השנה של 2022. אני רואה איום אחד מרעם שיהיה משמעותי. האיום השני הוא איילת שקד שצריכה להחליט الدركه امر رامون سر هم الخماش الاسرائيل بني غانس امر بمهلاخ مفجاش زوم ام توم خاف كي هسيج شل هشانا هو هخلفت نتنياهو وهكمت ممشيلت اخدوت شعوفدت لدواراف عفور هتسبور كخول لافان بالما ات نتنياهو وفسوف هيفيئة لهخلفتو غانس شي بممشلاها كودمت شميش كروش هممشلاها خليفية عمار لتصد زوت هكمتها ممشلاها خاسفة قامت سفيعوت جدولة بيخس إلينو لماشال بنوسيها موساد شل روش هممشلاها خليفي هرجشتي ششاف خو ات دامينو هبوليتي وخاعت هامت شي بشاروت ندراشوت ياتس لاور انسي لبنان ميشيل اون امر كي درشو لارتسو 6-7 شاني مجدالة ست مهمشبير هكالكليها عموك شي الاف نكلا יש לציין כי כלכלת לבנון נמצאת בקריסה מאז 2019 בעקבות חובות עצומים ואי יציבות פוליטית שהובילו את המדינה למשבר עמוק ביותר מאז מלחמת האזרחים שהסתיימה בשנת 1990. משרד החוץ הרוסי מסר כי בקבוק תבערה הושלך לעבר הקונסוליה הרוסית בעיר לביב שבמערב אוקראינה. עוד נמסר כי משרד החוץ זמן פקיד אוקראיני לשיחת הבהרה ודרש התנצלות מהרשויות של אוקראינה. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד. Thank you.